Areena. Lapset ovat luonnostaan suvaitsevaisia. Se on monien hellimä ihana ja lohdullinen ajatus. Hyvää yhteiskuntaa luonnehtii puolestaan niin sanottu samassa veneessä olemisen kokemus. Onhan se yhteisyys jo itse sanassakin. Yhteiskunta. Mutta hei, tarkemmin ajateltuna onko sittenkään näin? Yhteiskunta, ihmiset. Ne sulkee nopeasti erilaiset ulos porukoistaan. No ketkä kuuluu suomalaisessa yhteiskunnassa yhteen suurimmista ostrakisoiduista, eli ulos suljetuista ihmisryhmistä? Maahanmuuttaneet. Ja aivan erityisesti rodullistetut ihmiset. Ulos sulkemisesta, syrjinnästä, rasismista ja yksinäisyydestä. Siitähän seuraa aina paitsi kärsimystä ihmiselle itselleen, muun muassa itsetunto, mielenterveysongelmia, ahdistusta, masennusta, mutta myös yhteiskunnallista vahinkoa. Ne lietsoo me ja te jakoja, saavat aikaan jännitteitä ja ruokkii itse itseään. Mä olen toimittaja Asta Leppä ja tässä ohjelmasarjassa sukelletaan suomalaisten surujen syvänteisiin. Suomalaiset kärsivät lukuisista mielenterveyden ongelmista. Täällä uuvutaan työpaikoilla tai kiusataan koulussa. Haetaan lohtua päihteistä, kärsitään neurokirjon ongelmista tai syömishäiriöistä. Me masennutaan ja ahdistutaan. Niin, vaikka kuinka hoettaisiin, että me suomalaiset olemme niin sisukkaita. Siksi kysymys kuuluukin, johtuvatko nämä kaikki ongelmat aina vain yksilöstä itsestään? Vai olisiko syytä haettava joskus myös siitä yhteiskunnasta, jossa me eletään? Tässä jaksossa paneudutaan ulkopuolisuuteen ja syrjintään. Hiukan yksinäisyyteenkin. Ja tällä kertaa nimenomaan maahanmuuttaneiden näkökulmasta käsin. Maryam Fathollahi kertoo, miten hän kotoutui paettuaan ensin henkensä kaupalla omasta kotimaastaan. Psykologian dosentti tiimipäällikkö Anu Castaneda puolestaan valaisee, miksi maahanmuuttaneet ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjinä selvästi aliedustettuja. Tämä on Asta Leppä ja Surujen Suomi. Aika hätkähdyttävää huomata, miten usein tässä sarjassa haastatellut ihmiset tuntuu jakavan saman kokemuksen. Ihmisen mielen tai ajatteluerilaisuus on johtanut ainakin jonkinasteiseen ulkopuolisuuteen, syrjintää ja sitä myöten häpeä ja arvottomuuden tunteisiin. Mielenterveyshäiriöiden kohdalla tämä voi olla se viimeinen kamelin selän katkaiseva korsi. Peräti 40% ulkomaalaistaustaisista miehistä ja 37% naisista on kokenut syrjintää viimeisen vuoden aikana. Musta se luku on huikea. Pahimmassa tapauksessa käy vielä niin, että se ihminen on ollut jo omassa maassaan vainottu. Ja sitten täällä Suomessa, niin sanotusti turvassa, joku munapää sylkee ensitöikseen naamaan tai huutaa painumaan takaisin sinne, mistä tulikin. Enpä tiedä, kestäisinkö itse muista. No varmaankaan en. Jokainen haluaa, ja aivan erityisesti tässä nykymaailmassa, jossa yhteisöt on muutenkin hajalla ja pirstoutuneita, olla muiden hyväksymä ja arvostama. Mutta entäs jos se on tosi vaikeaa? Jos jo etukäteen omien ominaisuuksiensa johdosta luokitellaan melkeinpä pohjasakaksi. Nyt kun mä olen ikääntynyt, olen saanut oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni tuta hitusen tuntuvampaa syrjintää. No, tosi naisena sitä on aina saanut osakseen eri asteista vähättelyä. Mutta nyt ikääntyneenä mut sivutetaan entistä useammin. Pitäisi kuulemma vanheta kunnialla, mikä tarkoittaa tosiasiassa sitä, etten enää lunasta täyttä sisäänpääsyä yhteiskuntaan, ja se tuntuu epäreilulta. Silti mä voin korkeintaan vaan etäisesti kuvitella, millaista onkaan sellaisen ihmisen elämä, joka on samanaikaisesti sekä rodullistettu, kielitaidoton, mielenterveyspotilas, ikääntynyt että nainen. Kuinka suuri tila suodaan näin moninkertaisesti haavoittuvassa asemassa olevalle ihmisellä? Pelkkä elämän tilkku. Niin kuin tiedetään, yksinäisyys ja ulkopuolelle jääminen on molemmat masennuksen riskitekijöitä. Ja niistä maahanmuuttaneista, jotka raportoi tutkimuksissa eniten yksinäisyydestä, toisin sanoen Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet, peräti joka viides ilmoitti olevansa masentunut. Brittiläis-australialaisella kulttuuritutkija Sara Ahmedilla on mielenkiintoinen käsite kuin ilonpilaaja. Ilonpilaajiin kuuluvat muun muassa feministi, onneton queer sekä melankolinen maahanmuuttaja, joka kaipaa jopa sitä surkean köyhää kotimaataan ja vaipuu depressioon uuden yhteiskunnan turvallisessa vauraassa sylissä. Eikä näin sovi tietenkään toimia. Pitäisi olla yksinomaan hyrisevän onnellinen. Kiitollinenkin pitää tietty olla. Mutta samalla se ilonpilaaja tekee jotakin tosi tärkeää. Hän nimittäin paljastaa pinnan alisia normeja ja ehdottaa muutoksia yhteiskuntaan. Kiintoisa paradoksi näyttäytyy myös suomalaisissa tutkimuksissa. Vaikka valtaosa maahanmuuttaneista raportoi elämän tyytyväisyydestään, arvostaa Suomea ja kokee saavansa jopa hyvin naapuriapua, niin monilla esiintyy samanaikaisesti vakavia mielenterveyden ongelmia, kuten just masennusta ja ahdistusta. Lisättäköön tässä nyt sivuhuomautus, että maahanmuuttaneet ovat tietenkin tosi heterogeeninen sakki ja nämä tilastot puhuvat tietenkin vain todennäköisyyksien kieltä. Mutta paradoksi on ilmeinen ja herättää kysymyksiä.
No niin, löysinpäs tän Espoosin. Moikka!
Tervetuloa!
No, kiitos, kiitos!
Marja.
Vasta, moi!
Ole hyvä.
Kiitos. No niin, täällä istumme taas tämänkertaisen kokemusasiantuntijamme kanssa. Kertoisitko näin ensi alkuun esittelynä nimesi, ikäsi, ammattisi sekä paikkakunnan, jossa asut?
Mun nimi on Mariam Fatwallahi ja asun täällä Espoossa. Olen 48-vuotiaana ja olen niinku Iranista päin.
Ja koska tämä ohjelmasarja käsittelee suomalaista mielenterveyttä, niin kysyisin, että oletko sinä joskus käyttänyt suomalaisia mielenterveyspalveluita?
Kyllä olen niin kuin käyttänyt ja olen kyllä niin kuin hyödyntänyt niin kuin näistä palvelusta. Syy oli sairaus ja elämäntilanteen niin kuin muutos.
No sinä olet syntynyt ja kasvanut Iranissa. Millä lailla olet aikoinaan päätynyt tänne Suomeen?
Mä oon kääntänyt niin kuin kristillisesti. Onko se oikein sana?
Joo, kristityksi.
Kristityksi. Ja Iranissa ne kaikki, mikä syntyy Iranissa, niin kuin tunnistetaan niin kuin muslimeina. Ja jos itse olet niin kuin, tai haluat valita oma uskonnon, se on niin kuin, vähän niin kuin nykyiselle valtiolle niin kuin uhkana. Siellä lainsäädännössä on lukee, että kun joku alkuperäinen muslimi kääntää uskonnossa, on niin kuolema tuomio tai ihan kova rangaistus.
Ja ilmeisesti sitten lähditte pakoon sieltä.
Kyllä, lähdimme pakoon koko perheen.
No millaisia menetyksen tunteita koit, kun jätit kotimaasi ja tutut ympäristön? Ja millaisia tunteita sulla siihen aikaan mielessä kävi?
Luonnollisesti oli vaikeaa ja paljon stressiä on ollut päällä, että se elämä, kaikki sosiaaliset suhteet, sukulaiset, kaverit, kaikki mikä, tai kokonaisesti elämää, joka olimme niin kuin vuosien aikana yrittänyt rakentaa ja menettää, ne kaikki jätimme pois ja meillä oli niin kuin oma kotitalo, oma yritys. Autot oli käytössä ja kaikki meni myyntiin ihan lyhyellä ajalla. Otimme rahat ja sitten tuntematon maailma oli niin kuin edessä.
Maria, oliko sinulla tai miehelläsi Suomeen saapuessanne jonkinlaisia posttraumaattisia oireita tai pelkotiloja?
Toki on ollut. Se on ihan luonnollista, että jonkin aikaa se kestää, että unohtat ne asioita ja erityisesti hakea apua siihen tai palvelua siihen. Ja kyllä meillä oli myös niin kuin pelko uudesta kotimaasta, uudesta ihmisistä.
Mutta millä tavoin näitä pelkoja on ollut sitten mahdollista käsitellä saavatko pakolaiset minkäänlaista mielenterveydellistä apua täällä Suomessa, vaikka terapiaa tai...
Mä pääsin Suomeen 2006, eli noin 15-16 vuotta sitten. En muista, että meillä on tarjottu mielenterveyspalveluita eikä kysytty terapiaan niin kuin tarvetta. Mutta nykyään kyllä heti kun ihmiset pääsevät tänne hakemaan turvapaikkaa, on erilaista palvelua ja kartoitetaan kaikenlaista niin kuin ihmisten terveyden tilanne.
Tuntuiko se suomalainen tämmöinen, mitä mä sanoisin, muita välttelevä elämäntapa joskus siltä, että teitä ei hyväksytä tavallaan siihen joukkoon?
Ensimmäisenä kyllä se tulee semmoinen tunne, että sua ei hyväksytään tai ei haluta niin kuin lähestyä sua. Ja, mutta mun mielestä, kun jonkun aikaa asut täällä tai pääset työelämälle ja tutustut ihmisiin ja kulttuuria, oikeasti se ei ole se, mitä ajattelet. Ja se on vain, että ei halua niin kuin häiritä ihmisiä tai olla niin kuin uteliaita. Mutta mun mielestä monet asiat ei voi niin kuin lasketa niin kuin uteliaisuuteen. Tervehtiminen, hymy, katsekontakti, kaikki on tärkeä mun mielestä, että ei tarvitse niin kuin hyvin lähestyä ihmisiin tai hyvin lähestyä niin kuin naapureihin. Se mun mielestä riittää, että tiedät, että sulla on joku, joka voisi niin kuin kutsua vaikka kahville. Ja näiden vuosien jälkeen mä en vielä uskoa lähestyä suomalaisille hyvin helposti. Kyllä yritän ottaa niin kuin ensimmäiset askeleet ja odotan, minkälaista niin kuin reaktioita tai mä saan toiselta ihmisiltä. Ja esimerkiksi mä viime jouluna jo mä laitan niin kuin kaikki naapuriten postilaatikolle niin kuin joulutervehtyskorttia ja mä en saanut keneltä mitään niin kuin viestiä, vaikka mä asun noin 5 vuotta tässä asunnossa ja täällä alueella. Ja naapurissa asuu iäkkään niin kuin yksin nainen. Sitten mä otin kukkia ja lähtin sinne ja joulutervehtyksen ja kerron, että voit päästä meille, kun olet yksin tai jos tarvitset pandemian aikana päästä kaupassa ja sulla on jotain, niin kuin, aina voi niin kuin, kääntää meidän puolelle, koputtaa oven, ei tarvii mitään ja sieltäkin ei tullut mitään. Se on iloa, että ehkä ihmiset pärjää ihan yksin. Se ei tarkoitus, että hän tarvitsee apua, meidän apua, vaan se oli se tarkoitus, että ota kontaktia, mutta en vielä saanut sieltäkin. Mä toivon, että jonkun aikaa hän koputtaa meidän oven ja paikka kysyä, mitä kuuluu.
Oliko jotain sellaista hetkeä, milloin aloit huomata, että elämä alkaa hiljalleen sujua?
Ehkä nyt mä en tunne olevani maahanmuuttajana. Se on se asia ja otan kantaa niin kuin kaikenlaista ja niin kuin vastua samalla tavalla kuin muut suomalaiset tai kantaväestöt. Ja ajattelen, että mä olen nyt osa tässä niin kuin yhteiskunnassa. Mä teen työtä ja mulla on suhteita ihmisten kanssa. Mä autan ihmisiä. Mulla on perhe täällä. Meillä on kontaktia ja verkostoa ihan eri puolella. Eli nyt elämä kyllä se on avautunut monta vuotta. Pitää vain niin kuin päivittää ja tarvittaessa pyytää apua. Se on tärkeää, et jää yksin. Eli jos elämässä on ollut kriisiä ja elämässä tapahtuu edelleen kriisiä. Mun suurin kriisi muuton jälkeen oli tulipalo, mikä tapahtui Suomessa. Meillä oli ihan kaunis päivä elokuussa 2009. Ja meidän naapurin kautta joku tapahtui tulipalo. Ja valitettavasti meidän naapurin poika ja mun pojan kaveri kuoli tulipalossa. Ja se oli ehkä isoin shokki, isoin kriisi, mikä mun elämässä tapahtui. Maahanmuutto ei ollut mulle niin iso shokki kuin tämä asia. Eli tarkoitan, että tässäkin normaalissa elämässä voi tapahtua kriisiä. Eli se on tärkeää, että mistä saa oikeita palvelua, mistä saa apua.
Tuntuuko susta, että suomalaiset, edes kaikki mielenterveyden ammattilaiset, eivät oikein ymmärrä, että miten järkyttäviä asioita maahanmuuttaneilla ja varsinkin varmaan pakolaistaustaisilla ihmisillä voi olla siellä elämässä ennen kuin tänne tulevat?
Totta kai se on vähän niin kuin mun mielestä hankalaa ymmärtää tai vaikea ymmärtää, mitä ihmisellä on tapahtunut, kun ei ole samoja kokemuksia. Onneksi ei ole samoja kokemuksia, mutta tarvitaan lisää koulutusta, lisää tietoja jokaiselle ammattilaiselle, joka työskentelee mielenterveyspalvelussa, erityisesti maahanmuuttajien kanssa, pakolaisten kanssa.
Maryam Fathullahi, mitä sanot sellaisesta paradoksista, että monet maahanmuuttajat on samaan aikaan hyvin tyytyväisiä ja kiitollisia elämästään Suomessa, mutta esiintyy myös tosi paljon masentuneisuutta ja ahdistusta ja nimenomaan tätä yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta, josta mekin puhuttiin. Miten ihmeessä tämä mielestä selittyy?
Tyytyväisyys voi olla elämänlaatusta
niin.
Tai terveydestä tai ympäristöstä voisi olla, mutta masennus ja yksinäisyys mun mielestä on eri asiaa, joka kestää niin kuin pidempää aikaa niin kuin käsitellä ja ratkaista sitä. Se ihminen voi olla niin kuin yksin tai tunne yksinäisyyttä, mutta samalla on tyytyväinen omasta elämästä, mikä tässä tai yhteiskunnassa on tarjottu hänelle. Kun ihmiset pääsevät uuteen maahan, heidän edessä on paljon mahdollisuuksia ja se paratiisi sieltä se lähtee, että uusi maisema, uudet mahdollisuudet, mutta silti se kestää vähän aikaa ja ihmisten niin kuin, mielenterveys romahtaa niin kuin, äkkillisesti, että nyt on vaikeaa, nyt pitäisi oppia ensi kieltä, nyt pitäisi oppia kulttuuria, nyt pitäisi oppia tämän systeemiä, palvelujärjestelmiä ja se alentaa niin kuin, ihmisiä niin kuin, mielenterveyden niin kuin, näkökulmasta. Yksinäisyys, sieltä se lähtee masennus, kun ei oppi kieltä tai ei saa helposti työtä. Ja mun mielestä tämä on ihan tavallista, vaikka elämä on ihan ok tässä Suomessa.
Ja nyt taas tänne studion puolelle. Täällä istuu tämänkertainen asiantuntijavieraani, psykologian dosentti Anu Castaneda, joka on myös THL:n maahanmuutto- ja kulttuurinen moninaisuustiimin päällikkö. Oletko sinä joskus kokenut ulkopuolisuutta tai ostrakismia, eli porukoista ulos sulkemista?
Jossain kohdassa mun omaa teini-ikää on varmaan ollut semmoisia pieniä kohtia, että jotain ulos sulkemista, mutta ei ehkä ihan sellaista, mitä sä ajat tässä takaa. Eli ei sen kaltaista, että mut olisi niin kuin ikään kuin hiljaa ohitettu ja sillä tavalla jätetty taka-alalle.
Jokainen ihminen tosiaan haluaa kuulua siihen joukkoon ja olla hyväksytty osa yhteisöä. Mitäs ihmiselle tapahtuu, jos hänet sysätään ulkopuolelle?
No, siinä tietysti voi olla monenkinlaisia vaikutuksia. Ehkä jos mä pohdin niin kuin psykologina tätä asiaa, niin yksi semmoinen keskeinen näkökulma on varmaan se, että ihminen, silloin kun nämä kokemukset on toistuvia, niin hän alkaa ikään kuin jotenkin hahmottaa, että hänessä itsessään on jotain semmoista vikaa, että minkä takia hänet jotenkin suljetaan ulkopuolelle tai ei haluta ottaa mukaan tai ikään kuin hän olisi jotenkin viallinen tai vääränlainen. Ja niin kuin pahinta siinä on varmaan se, että niin kuin ihminen alkaa sit itse tosiaan nähdä itsensä tämmöisenä ikään kuin kelpaamattomana tai vääränlaisena. Ja siitä muodostuu niin kuin se kokemus itsestä, joka alkaa sitten jotenkin ohjata sitä omaa elämää, että ei ehkä esimerkiksi uskalla ottaa semmoisia riskejä tai tavoitella jotakin tietynlaisia asioita tai muuten niin kuin ikään kuin puhuu itse itselleen vaikka jotenkin vähättelevästi tai tämän kaltaisia. Että ikään kuin se muodostuu semmoiseksi niin kuin tavallaan persoonallisuuden rakenteeksi ihmiselle se, että hän on saanut tai joutunut kokemaan tämmöistä ulkopuolisuutta.
Eivätkö syrjintä ja rasismi ole myös eräänlaista ostrakismia?
No joo, kyllä ihan ehdottomasti siinä voidaan ajatella, että tämmöisiä piirteitä siinä toteutuu. Eli se, että niin kuin voi olla niin, että ihmistä jotenkin jätetään ulkopuolelle ja ikään kuin vähän niin kuin käännetään selkää tai ei anneta niin kuin ääntä niin paljon sellaisessa tilanteessa, jossa toinen on jotenkin vaikka erinäköinen tai missä voi liittyä jotain vaikka kielitaitoon liittyviä kysymyksiä tai muita tämmöistä, että valitettavasti se on senkin kaltainen ikään kuin niin sanottu erilaisuus tai joku ulkoinen erilaisuus voi olla tämmöistä maaperää.
No pakolaistaustaisilla ihmisillä on poikkeuksellisen runsaasti vakavia ahdistus- ja masennusoireita, erityisesti naisilla ja erityisesti Lähi-idän ja Afrikan alueelta tulleilla ihmisillä. Miksi just heillä?
Yksi asia varmaan, mikä liittyy nimenomaan jotenkin tähän Lähi-idästä tulleisiin ihmisiin ja heidän tilanteeseensa on se, että tavallaan tämä Lähi-idän konflikti on ollut niin kauan jatkunut, niin vakava, niin raaka monella tavalla. Eli monet ihmiset, jotka tulee näiltä alueilta ja on vaikkapa kokenut erilaisia järkyttäviä kokemuksia, vaikkapa kidutusta tai sotatraumoja, niin ne voi olla niin kuin, ikään kuin sisällöiltään, niin kuin siinä mielessä laadultaan, ikään kuin tämmöisiä vakavampia, niin kuin raaempia kuin mitä sitten keskimääräisesti. Ja sitten toisaalta on ehkä todettava niin, että esimerkiksi Lähi-idän alue on niin kuin luonteeltaan sellainen, että jos me ajatellaan vaikka Suomessa asuvia kurdeja, niin he on niin kuin joutunut koko elämänsä elämään niin, että he on joutunut kokemaan, että heillä ei ole omaa maata, ei ole omaa valtiota. Jotenkin siinä mielessä ehkä aina ollut tämmöisessä syrjityssä ulkopuolisessa asemassa. On he sitten asunut siellä entisessä kotimaassaan tai sitten täällä Suomessa. Sitten on toisaalta ehkä sellaisia näkökulmia, että minkälaisia nämä Suomessa olevat erilaiset yhteisöt on ja minkä verran niin kun, niissä on semmoista kohesiota tai sieltä tulevaa voimaa. Et jos mä ajattelen esimerkiksi vaikkapa Suomen somaliyhteisöä, niin siitä ainakin sit usein puhutaan semmoisena, että siinä yhteisössä on paljon voimaa, joka sitten tavallaan tuottaa paljon semmoista hyvää ikään kuin bufferia mielenterveydelle, tuottaa ikään kuin hyvää mielenterveyttä itsessään, että kaikille ei tämmöisiä yhteisöjä ole.
Miten nämä maahanmuuttaneet, jotka kokevat sitä yksinäisyyttä, miten he sanottaa sitä? Millaisia kokemuksia heillä on?
No hyvin monenlaisia. Itselleni on jäänyt mieleen jotenkin elävästi sellaiset kokemukset, jotka tai itselle oli hätkähdyttäviä kuulla niin kuin kokemuksia siitä, jossa niin kuin ne vaikka sen oman hyvin niin kuin arkisen elinpiirin niin kuin semmoisia keskeisiä kohtaamisia on vaikkapa kohtaaminen lääkärin kanssa tai kohtaaminen pankkivirkailijan kanssa. Semmoisia, mitkä ehkä itselle saattaisi näyttäytyä semmoisena jotenkin detaljina tai semmoisena, mitä ei edes itse ehkä pistäisi jotenkin merkille, niin kuin merkityksellisenä sosiaalisena kohtaamisena. Olen itse huomannut, että tämä on saanut niin kuin mua ajattelemaan sitä, että miten se olisi kauhean tärkeää, että jokainen meistä, oltiin me sitten niitä lääkäreitä tai pankkivirkailijoita, niin me jotenkin niin kuin muistettaisiin se oma jotenkin tärkeä roolimme siinä. Että me saatetaan olla niin kuin hirveän paljon merkityksellisempiä jotenkin vuorovaikutustapahtumia, kuin mitä me osataankaan ajatella. Että me ollaan jotenkin kaikissa semmoisissa pienissä hetkissä bussikuljettajan tervehdys tai kaupan kassan niin kuin ystävälliset eleet, niin ne on niin kuin kaikki jotenkin ikkunoita tähän maailmaan ja tähän yhteiskuntaan ja suomalaisuuteen ja niin edespäin. Että tavallaan tämmöisillä voi olla hirmu suuri rooli.
No voivatko tällainen yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteet kääntyä paitsi mielenterveyden ongelmiksi, myös katkeruudeksi ja vihaksi?
No aivan varmasti joo. Ja siinähän on ehkä omaa semmoista luonnollisuuttakin mukana. Että ajattelisin niin, että sehän voi olla yhdenlainen niin kuin selviytymisenkin keino se, että jos tuun toistuvasti suljetuksi ulkopuolelle, niin että sen sijaan, että ikään kuin käännyn ajattelemaan, että minussa on jotain vikaa, niin ajattelenkin, että en mä teidän kanssa olisi halunnutkaan olla. Ja se on niin kuin joku sellainen asia, mikä vaikka siinä saattaa olla niin kuin omia hankaluuksiaan tai hankalia niin kuin seurauksia siitä, että tulee tämmöistä katkeroitumista. Se ei tietysti sinänsä tee ihmiselle hyvää, mutta sen jonkunlaisen selviytymisen kannalta se voi olla ihan osittain niin kuin pelastavaakin.
Psykologian dosentti, tiimipäällikkö Anu Castaneda. Pakolaistaustaisilla, erityisesti pakolaisnaisilla, on selvästi enemmän mielenterveyshuolia ja häiriöitä, mutta samaan aikaan he eivät hakeudu mielenterveyspalveluiden äärelle lainkaan samassa mittakaavassa kuin pitäisi. Johtuuko tämä tietämättömyydestä vai peräti häpeästä?
Siinä on varmaan monenlaisia selittäviä tekijöitä, joita voi varmaan hahmottaa, että niitä on sekä tavallaan siinä palvelua käyttävässä ihmisessä tai siinä päädyssä sekä sitten siinä niin kuin palvelujärjestelmässä. Ja jos mä ajattelen sitä palvelua käyttävää ihmistä, niin tosiaan voi olla just tai ylipäänsä niin kuin ajatus mielenterveyspalveluista voi tuntua itselle vieraalta. Ja nimenomaan tämmöinen niin kuin häpeäleima, stigma, mistä puhutaan mielenterveysasioita kohtaan, niin voi olla keskeinen hoitoon hakeutumista estävä tekijä. Mutta sitten tosiaan on niin, että siinä palvelujärjestelmässä voi olla myös tämmöisiä tiettyjä niinku, vähän niin kuin valuvikoja. Että voi olla niin, että me niinku jostain syystä ei tulla esimerkiksi ohjanneeksi kaikkia niinku, samojen logiikkojen mukaan tiettyihin palveluihin, tiettyjen palveluiden piiriin. Meillä on esimerkiksi niinku, näyttöä siitä, että ulkomailla syntynyt väestö Suomessa mielenterveyspalveluissa, niin heidän niin kuin hoidot on lyhyempiä ja käyntikertoja on vähemmän.
Olisiko sielläkin taustalla ehkä jonkinlaisia ennakkoluuloja, ennakkokäsityksiä?
No, tämmöisiä on ainakin niin kuin pohdiskeltu, että voiko esimerkiksi olla niin, että on tämmöisiä ennakkokäsityksiä siitä vaikkapa, että psykoterapiahoito, joka pohjautuu niin kuin pitkälti tämmöiseen reflektiiviseen keskusteluun, niin ikään kuin se ei vaikka jostain syystä soveltuisi kaikille ihmisille tai muuta tämän kaltaista, niin kuin uskoisin, että tämmöisiä uskomuksia siellä saattaa olla taustalla, jotka sitten voi omalta osaltaan ikään kuin ohjata sitä hoitoon ohjaamista epätarkoituksenmukaisella tavalla. Että ikään kuin ajatellaankin se ihmisen puolesta se, että varmaankaan nyt vaikkapa tämä Kelan psykoterapia ei ole niin kuin tulkkivälitteisesti sinulle sopiva tai muuta tämmöistä.
No, aiemmin jo puhuttiin taustalla olevista traumaattisista kokemuksista. Osaavatko kaikki suomalaiset mielenterveyden ammattilaiset käsitellä tällaisia traumaja, joita nämä ihmiset ovat kokeneet?
Monet tietysti tämmöiset kokemukset on semmoisia, mitkä meillä niin kuin Suomen kontekstissa on vähän vieraampia, niin kuin vaikka just kidutus tai sotatraumat, tai sitten joku niin kuin semmoinen niin kuin hyvin raaka väkivalta esimerkiksi. Ne on semmoisia, mitä aika harvoin niin kuin kohdataan niin kuin Suomen puitteissa. Ja ne aika ymmärrettävästi voi sit ammattilaista jotenkin niinku vähän hätkähdyttää ja hämmentää. Ja ammattilainen voi miettiä, että osaanko mä nyt hoitaa tätä kidutustraumaa, kun tämä on mulle aivan vieras asia. Ja ajattelisin, että silloin niinku tärkeintä voisi olla se, että ammattilainen jotenkin niinku kääntyisi niinku hakemaan itselleen sellaista niinku ammatillista tukea, ammatillista supporttia. Ja niin, kuin niin että hän voisi pohtia sitä, että pystyisinkö mä tällä mun omalla ammattitaidolla, kun mä nyt sitten olen vaikkapa tämä psykoterapeutti, kuvitellaan, niin pystynkö mä sillä mun perusammattitaidolla, johon mä vähän otan jotain ikään kuin vähän koutsausta vastaan, nyt sitten vaikka erityisesti kidutustrauman erityisyydestä, niin olisiko se niin, että mä pystyisin kuitenkin sen tällä tavalla niin kuin tuetusti hoitamaan itse. Sen sijaan, että et tarvitsisi aina ajatella, että apua, tässä on nyt jotain aivan vierasta, uutta, yllättävää minulle, ja niin kuin ikään kuin pitäisi jotenkin ohjata sitten asiakas jonnekin eteenpäin. Tämmöiset on totta kai ammattilaisille haasteita, niin kuin vaikka myös se, kun ensimmäisiä kertoja työskentelee vaikkapa tulkkivälitteisesti. Se on niin kuin ammattilaiselle uutta ja sellaista, mitä ammattilaisen täytyy opetella, mutta onneksi me ammattilaiset ollaan niin kuin aika tosi oppivaisia kuitenkin, että me opitaan monia semmoisia asioita, kun me vähän luetaan ja saadaan lisää tietoa.
No onko kotoutuminen ulkomaalaistaustaisen mielenterveyden ehdoton avain ja kenties se segregaatio esimerkiksi asumisessa ja koulutuksessa taas lisää päinvastoin sitä yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta ja tekee entistä haavoittuvammaksi?
Kaikki vaikuttaa systeemisesti kaikkeen. Eli varmasti kun me tuetaan ihmisen mielenterveyttä, jotenkin vahvistetaan hänen psyykkistä hyvinvointiaan, niin silloin me ihan varmasti tuetaan myös esimerkiksi hänen kotoutumistaan. Ja ihan vastaavalla tavalla, kun me tuetaan jollakin tavalla kotoutumista, esimerkiksi sitä, että ihminen pääsee osalliseksi työhön tai johonkin muuhun mielekkääseen tekemiseen tai hänellä muodostuu ystävyyssuhteita uudessa kotimaassa tai hän oppii paremmin vaikka uuden kotimaan kieliä ja sitä kautta pystyy kommunikoimaan joustavammin. Ja aivan varmasti näillä on omanlaisiaan isoja hyviä vaikutuksia sitten mielenterveyteen. Ja tämä toimii tavallaan sekä hyvään että huonoon suuntaan. Eli niin kuin mä ajattelin, että se on niin kuin hyvä hahmottaa tämmöisenä mahdollisuutena, että yhtä tekijää liikuttamalla me voidaan liikuttaa monia muitakin tekijöitä. Se on myös niin kuin uhka tai haaste, mutta jotenkin kiva nähdä se mahdollisuutena.
Näin siis psykologian dosentti Anu Castaneda. Juttelimme vähän vapaammin Mariamin kanssa hänen haastattelunsa jälkeen. Mariam kertoi, että kun hän pakeni perheineen Iranista, he olivat myyneet miltei kaiken omaisuutensa. Ja Suomessa, kun heidän asuntonsa paloi, omaisuus meni taas. Ehdin ottamaan vain yhden laukun mukaani, Mariam kertoi. Elämänsä aikana hän oli myös joutunut opettelemaan 3 ihan erilaista kieltä. Ajattelin itsekseni, että millainen resilienssi tällä ihmisellä täytyy olla. Mutta se ei poista silti sitä asiaa, etteikö noihin tapahtumiin olisi sisältynyt kärsimystä ja surua, ulkopuolelle jäämistä ja yksinäisyyttä. Mutta Mariam on noussut joka kerta jaloilleen. Ja keskeisintä tässä on se, että hän on etsinyt ja saanut apua.